Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. Najmanje 470 civila poginulo, a preko 800 ih je povređeno od početka ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Uprkos predlogu za stvaranje sigurnih ruta za evakuaciju iz opkoljenih ukrajinskih gradova, rusko granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila, kaže Ukrajina. Treća runda mirovnih pregovora završena je bez konkretnog dogovora. Više od 1100 krivičnih predmeta otvoreno je protiv ruske vojske, saopštila je Ukrajina. Evropska komisija pripremila novi paket sankcija protiv Rusije i Belorusije, koje će pogoditi ruske oligarhe i političare, kao i tri beloruske banke. Najnoviji podaci UN-a pokazuju da je u Rusiji uhapšeno oko 12.700 ljudi zbog održavanja mirnih antiratnih protesta. Opozicionar Navalni iz zatvora pozvao na nastavak protesta u Moskvi zbog ruske invazije na Ukrajinu. Na Međunarodni dan žena, 8. mart, Amnesty International skrenuo pažnju na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak ocenio rezultate treće runde pregovora sa ruskom stranom.
Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Konsultacije, još raz podkreslio, budu produžene i mi otrimujemo rezultat.
Čućete i kako ovih dana izgleda novinarski posao u Ukrajini. Kriza u Ukrajini mogla bi ubrzati proces evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana, smatra generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Ali ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija nastavlja s opsadom Ukrajine. U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Ukrajina prijavljuje napade Rusije na rutu iz Mariupolja. Organizacija Human Rights Watch upozorila je da je u napadu na Irpin Rusija prekršila zakone rata. Granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila iz mnogih opkoljenih gradova. Detalje donosi Daniel Apro.
Ruski konvoj je ispred Kijeva. U samom gradu vojnici i volonteri koriste vreće peska, gume i kablove za izgradnju kontrolnih punktova. Za svaku kuću, svaku ulicu, svaki kontrolni punkt borit ćemo se do smrti ako bude potrebno, poručuje gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradovima nedaleko od Kijeva nastavljene su žestoke borbe, naročito oko Buče, Hostomela, Vorzela i Irpina. Teška granatiranja stambenih blokova nastavlja trpi ka Harkov, grad od 1.400.000 stanovnika. U južnoj luci Odesa također su se čule glasne eksplozije. Oko 200.000 ljudi nada se da će napustiti Mariupolj, lučki grad na jugu, u kojoj je situacija posebno teška. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju s nestašicom antibiotika, a policija savjetuje stanovništvo da ostanu u skloništima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da neće napustiti zemlju.
Mi svi na misijah, svi pračujemo.
Svi smo na svojim pozicijama, svi radimo. Svako od nas je tamo gdje mora biti. Ja sam u Kijevu. Moj tim je sa mnom.
Moja komanda je mnom.
U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Rusija i Ukrajina složile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se civilima omogućilo da napuste Sumi koji je delimično opkoljen i žestoko granatiran. Ukrajinske vlasti podelili su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Treća runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije završena je sinoć, bez značajnog napretka.
Nastavili smo razgovore o vojno-političkim aspektima, međutim, to ne ide glatko i još je rano da bi se bilo šta pozitivno govorilo. Mogu samo reći da smo došli s mnogo pisanih dokumenata. Već imamo konkretne dogovore, nacrte i spremne ponude. Nadali smo se da bismo mogli da potpišemo barem protokol o načelno dogovorenim temama, međutim, ukrajinska strana je sve te dokumente odnijela da ih prouči.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak obeća efikasniju pomoć ljudima koji trenutno najviše pate zbog ruske agresije.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Konsultacije, još raz podkreslio, budu prodloženi i mi otrimujemo rezultat.
Pregovori se nastavljaju. Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije također bi trebalo da se sastane ovog četvrtka u Turskoj. To bi bio prvi sastanak na visokom diplomatskom nivou od početka invazije. Američki državni sekretar Antony Blinken započeo turneru po baltičkim zemljama. Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je Blinkenu da se ruski lider Vladimir Putin neće zaustaviti u Ukrajini i da svet ima obavezu da pomogne Ukrajincima.
Moram reći da jačanje odvraćanja više nije dovoljno i da nam je potrebna napredna odbrana, jer inače će biti kasno. Putin se neće zaustaviti u Ukrajini ako ne bude zaustavljen. Naša je kolektivna dužnost i obaveza da svim raspoloživim sredstvima pomognemo herojskim Ukrajincima. Kad kažem svim, mislim zaista na sve, ako želimo da izbjegnemo treći svjetski rat.
Rusija je najavila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Nemačke ukoliko Zapad zabrani rusku naftu. Cene nafte su zbog rata u Ukrajini već dostigle 13-godišnji maksimum. Umeđu vremenu, nemački ministar poljoprivrede, Cem Ozdemir, upozorio da bi zbog rata u Ukrajini moglo doći do nestašice hrane i povećanja cena. Poskupljenja poljoprivrednih proizvoda ne mogu se isključiti ni u industrijskim zemljama, dodao je on. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je bežeći od rata oko 2 miliona osoba napustilo Ukrajinu, te da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Evropi od Drugog svjetskog rata.
slobodnaevropa.org.
Kakva je mogućnost da ruska invazija na Ukrajinu ubrza integracije zemalja Zapadnog Balkana u NATO i Evropsku uniju? Pitali smo generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Radulović najprije odgovara na pitanje da li Zapadni Balkan ima sposobnost da ostane stabilan i kolika je opasnost da se sukob u Ukrajini reflektuje na Zapadni Balkan.
Sve ovo što se dešava u Ukrajini, dakle agresija Rusije na Ukrajinu, je svakako događaj koji će imati nesagledive posljedice za sve, za ukupne međunarodne odnose, pa i na odnose na samom Balkanu, kako između pojedinih zemalja Zapadnog Balkana, kako uopšte na regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana, tako i na stavove drugih međunarodnih faktora prema zemljama Zapadnog Balkana. Naravno da eskaliranje situacije u Ukrajini, eskaliranje ruske agresije ima svoje posljedice, direktne posljedice na sve ono što se dešava u našim zemljama. Rusi su intenzivirali svoje aktivnosti, naročito u obavještajnom sektoru, naročito u političkim grupacijama koje drže pod kontrolom, direktnom ili indirektnom. Situacija se neće smirivati, ona će samo dalje eskalirati. Rusi neće dati svoje pozicije na Balkanu i trudit će se da ih svim silama sačuvaju. A upravo zbog toga da na Balkanu na ovaj ili onaj način drže određena konfliktna mjesta otvorenim.
Može li ova situacija sa Ukrajinom da utiče na odmrzavanje evropskih i NATO integracija za zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je mogućnost da Evropska unija na neki način pospješi zemlje Zapadnog Balkana da ubrzaju integracije?
Ja sam optimista i smatram da će doći do određenog odmrzavanja, da će doći do ubrzavanja toga procesa, jer Evropska unija je definitivno satirana u jedan čošak gdje ukoliko sada ne reaguje, neće reagovati više nikada i Balkan će za nju biti izgubljen, jer ukoliko sada nema zrelosti da se shvati ova situacija, da se shvati opasnost koju Rusija sa sobom nosi, da se shvati potencijal pozitivnih promjena koje bi donijele procesi evropske integracije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i učvršćivanju same odnubene sposobnosti Evropske unije, onda zaista nemamo dalje o čemu da govorimo. Ali ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija. Euroatlantskih prije svega kad je u pitanju Bosna, jednim dijelom kad je u pitanju Kosovo, naravno neka puno integracija, ali ka snaženju prisustva NATO-a i institucionalnih veza. Kad je u pitanju evropska integracija, to bi podrazumijevalo hitno otvaranje pregovora u punom kapacitetu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, već sada u junu mjesecu, intenziviranje na sprovođenju, na kreiranju nove reformske ili makar vlade koja će se u Crnoj Gori baviti ključnim pitanjima reforma sudstva, tužilaštva i izbornim zakonima. I u tom kontekstu ubrzanja procesa zatvorenja poglavlja za Crnu Goru, stabilizacijom prilika u Bosni i eventualnim otvaranjem pregovora sa Bosnom u nekom doglednom vremenu, jer kao što rekoh, uvijek te pregovore možete zaustaviti ako želite, ali zaista ne vidim nikakvog razloga da ne dođe do ubrzanja procesa evropskih integracija, ali za to mora postojati dobra volja ključnih zemalja Evropske unije i mora postojati naravno isključena spremnost briselskih institucija da taj posao iznesu u što skorijem roku. Kažem, ja zaista očekujem da ćemo već do kraja francuskog mandata imati pozitivne rezultate, a da ćemo do kraja ove godine, kažem, imati i značajnije ubrzanje. Ukoliko Evropska unija sada ne iskoristi ovaj moment, teško da će imati u dogledno vrijeme drugi.
Rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedna od najvećih ukrajinskih IT kompanije odlučila je da zbog proruske pozicije vlade Srbije zatvori kancelariju u toj zemlji i da ne otvori planirani razvojni centar u Novom Sadu. Umjesto toga, kako se navodi u saopštenju na njihovom sajtu, odlučili su da poslovanje presele u Zagreb. Srbija je ostala praktično usamljena u odbijanju da se pridruži međunarodnoj izolaciji Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Time je još jednom ostala izvan spoljne politike Evropske unije, čija članica želi da postane. Srbija je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje su EU, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Moskvi. Koliko je održivo za Srbiju da ne sankcioniše Rusiju, slušamo od Ljudmile Cvetković.
Iako smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Srbija zbog toga ne sankcioniše Rusiju. Zvanični Beograd se poziva na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, podršku za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama, ali i potpunu zavisnost zemlje od ruskog gasa. U nekim segmentima saradnja sa Rusijom nakon 24. februara je i pojačana.
Naprotiv, ne samo da bi Srbija pojačala neki pritisak na Rusiju ili bilo šta slično tome, već naprotiv, ona intenziv, sada su te veze još čvršće, vidimo da Air Srbija pojačava broj letova prema Moskvi kada su mnoge druge zemlje obustavile te letove i tako dalje.
Navodi za RSE Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. U Srbiji mnogi doživljavaju Rusiju kao zaštitnicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin uživa veliku popularnost. Marko Kmezić u Univerzitetu u Gracu navodi da su rezultati istraživanja javnog mnenja u Srbiji, koje je u decembru 2021. uradila Savetodavna grupa za politiku Balkana u Evropi, pokazali da 2/3 građana na Srbije ima pozitivno mišljenje o Putinu.
Sama ta popularnost Rusije i predsjednika Putina dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Zato Kmezić smatra da će Vučić nastaviti da pragmatično procjenjuje situaciju na način koji će njemu ići u korist, pre svega u unutrašnjoj politici.
Mislim da je njegov manevarski prostor u ovom trenutku dosta sužen, bez obzira na pritiske koji sada bivaju pojačani od strane Zapada i konkretno Evropske unije.
Na značaj sankcije upozorio je i Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Naše sankcije su isključile Rusiju iz globalnog finansijskog sistema i privreda Rusije počinje da posustaje, poručio je on. U rezoluciji Evropskog parlamenta od 1. marta pohvaljene su zapadno-balkanske države koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije, dok je izraženo žaljenje što Srbija to nije učinila. Dan kasnije Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a ipak pridružila osud invazije Rusije na Ukrajinu. Tome je prethodila poruka šefa delegacije Evropske unije i šefova misija država članica u Beogradu da računaju na Srbiju kada je reč o glasanju o rezoluciji UN-a. Govoreći o eventualnim posljedicama koje bi Srbija mogla da trpi zbog nepridruživanja sankcijama, Kmezić ipak primećuje.
Ipak mislim da i dalje je Kosovo tema koja predstavlja taj tas na vagi u korist Vučića, a kada se govori o različitim spoljnopolitičkim problemima.
Ipak, iako Srbija, dok ne postane deo Evropske unije, formalno pravno nema obavezu da se u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom, Kmezić napominje da se potezi Srbije beleže i opažaju.
I to ne samo u institucijama u Briselu, već zapravo dešavanja u Srbiji i protesti podrške agresiji su također deo dnevnopolitičke konverzacije ovde, recimo u Austriji, u Nemačkoj i u dnevnim novinama.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata poručio da će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji i da postoji manje nego ikada razumevanja za poziciju Srbije bilo gde u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari iz Ukrajine, prema podacima Udruženja novinara te zemlje, nisu iskoristili mogućnost da se evakuišu, ali su zahvalni državama koje su im ponudile takvu mogućnost. O svakodnevnoj opasnosti i uslovima u kojima rade novinari u Ukrajini poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Za Marijana Kušnira, dopisnika Radija Slobodne Evrope iz Ukrajine, nije ništa novo izveštavati dok se čuju eksplozije ili dok prolaze tenkovi. O sukobu između ukrajinske vojske i separatističkih snaga koje podržava Rusija u dva istočna regiona Ukrajine, Lugansku i Donjecku, izveštava od 2015. Kušnir je u tom regionu bio i 24. februara, kada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Nije znao koliko su napadi bili jaki sve dok nije stigao do Harkova, jednog od prvih gradova koji je Rusija bombardovala. Od tog dana svakodnevno izveštava iz Kijeva o napredovanju ruskih snaga prema ukrajinskoj prestonici. Iskusan je ratni reporter, ali napominje da sukob koji je počeo pre 12 godina donosi mnogo iznenađenja. Dodaje da je u Ukrajini u ovom trenutku opasno biti novinar, ali da je upravo taj poziv neophodan kako bi se prenela istina.
Every day is always a new information.
Svaki dan je drugačiji. Svaki dan pokušavam da odem na neko mesto gde je opasno. Nekada ne možemo da se krećemo noću, pokušavamo da odspavamo, spavamo i u kolima, priča ovaj novinar iz Ukrajine. Napominje da su tu, osim straha od mogućih vazdušnih ili kopnenih napada, česta i legitimisanja od strane vojnih snaga, kako Ukrajine, tako i Rusije. Jako je opasno snimati jer se svi pitaju ko ste, žele da im pokažete fotografije, priča Marijan Kušnir. Njegov najveći motiv u radu je da izveštava o šteti koja se nanose civilima. O ratu u Ukrajini izveštava i novinar televizije ABC iz Albanije Tauljant Kopljikaj. U Ukrajinu je zajedno sa svojom ekipom otišao 3. marta. Dodaje i da su strahovali da će naići na ruske vojne punktove ili ruske separatiste, koji su prema njegovim saznanjima već pucali na neka vozila u kojima su se nalazili novinari. Stigli smo u mali grad Lavov i krenuli prema Kijevu gde smo trebali da budemo za 9 sati. Kaže Kopljika i dodaje da je njihov put ipak trajao 22 sata jer nisu smeli da se kreću glavnim saobraćajem. Kada su konačno stigli u Kijev, zatekli su grad opkoljen ukrajinskom vojskom koja pokušava da spreči upad ruskih snaga. Novinari iz Ukrajine, prema podacima Udruženja novinara iz te zemlje, nisu iskoristili mogućnost da se evakuišu, ali su zahvalni državama koje su im ponudile takvu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Građanke i građani Bosne i Hercegovine sa zabrinutošću prate dešavanja u Ukrajini, a dodatno ih uznemiravaju medijski tekstovi u kojima se rat u Ukrajini dovodi u vezu sa mogućom eskalacijom sukoba u BiH. Kažu i da razumeju zašto se pustoše police u prodavnicama, jer mnogi su preživjeli rat 90-ih. Poručuju i da bi vlast u nekom normalnom sistemu mogla da umiri građane, ali da je besmisleno da političari bilo šta govore s obzirom na to da im ljudi više ne veruju. Priču je zabeležio Mirnes Bakija.
Senad iz Sarajeva prati izvještavanje medija, te ističe da nije zabrinut zbog trenutne situacije, ne isključuje najguru mogućnost, te dodaje da ni u tom slučaju ništa ne može promijeniti. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane, ali on smatra kako su izgubili njihovo povjerenje.
Samo aktuelna vlast, ali ljudi nemaju povjerenja u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govori.
Amila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta je, taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smilja Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja porodica uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće trebati auto, možeš biti neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik, nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90. godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovornih za to i stručnih ljudi. Znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, nema kakva rata, uvodi se demokracija i na kraju za 2 godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te, ne znam, nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Zbog visokih cena mineralnog đubriva, koje su jedna od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, neizvesna je predstojeća setva u Bosni i Hercegovini. Ratari kažu da situaciju dodatno pogoršava činjenica da vlasti u BiH nisu učinile ništa da zaštite domaću proizvodnju, te da će na kraju cenu platiti građani. Više u priči Marije Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarice 30-40% da bi mogli se uhopiti proizvodnje.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan i Azemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo, ono.
Ma ne znam, vala, sam pametan nisam. Urat ćemo nekako ovako penzionerci, pa dok li bude moglo.
Kad je to, da stežemo sve više i više kajiš, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača, entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je
da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrdilo je odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH. Državno ministarstvo je također zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote od 50.000 tona mineralnog đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Amnesty International pozvao je na hrabru akciju kako bi se preokrenula erozija ljudskih prava za žene i devojke u 2021. godini. Organizacija za zaštitu prava je u saopštenju povodom 8. marta, koji se slavi kao Međunarodni dan žena, rekla da su mnoge zemlje ukinule pravo na zakonsku zaštitu, ostavljajući žene i one koje brane svoje prava rizicima bez presedana.
U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate, u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bi te ni
sila, sila da majka zaštiti svoje dijete ogromne, je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna ostaviti vojnu.
Knježenosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jovana Krstić. Prijatno i do slušanja.